habeen wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal. Kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo qaybta Soomaaliga ee V O A oo idinka imanaysa Washington.
Waa habeen Sabti ah 4 bisha May sanadka 2019 saacadda Afrikada Bari waa 7:00 fiidnimo. Waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 7:19 mitirbaan iyo bogga voasomali.com iyo efemada magaalooyinka geeska Afrika qaar. Idaacadda caawa waxaa idin daadihinaya Cabdixakiin Maxamed Sharwac iyo anigoo ah Maxamed Colaad Xasan.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimana waxaa ka mid ah: dhalinyaro maanta maxkamadda loogu soo taagay magaalada Garoowe kiiska dilkii waliba kufsigii, dabayaaqadii bishii Februari loogu geystay magaalada Kaalkacyo Caashe Ilyaas oo ahayd gabadh yar oo aan qaangaar ahayn,
toddoba dembi oo isugu jiray afduub, kufsi wadareed, dil iyo dembiyag, waan hor keenay maxkamaddiina way dhegaysatay fadhigii koowaad, waxaana la dhegaystay eedeynta xafiiska xilaalinta. Markii la gaaray qareennadii difaacayay eedeysanayaasha,
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan isla Garowe oo ay gaareen inta badan madaxdii dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada oo uu shiralkaas uga furmayo uuna ku jira madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo.
Runtii mar harta haddii la isku yimid oo muddana la hadal hayay in la isku yimaado, welibana dowladdii iyo madaxweynihii rasaarihii ay joogaan, maamul goboleedyada ay joogaan, adduunkiina hadda uu ku hayayba wataan sidhaanka keena Soomaaliyiin runtii ay ka daashay iska qabsiga iyo isfahan la-aanta. Waxaan isleeyahay horta shad kalaba ma haystaan.
Waxaa kaloo aad dhegaysan doontaana barnaamijyadii caawa kale aad dhegaysan jirteen ee caweyska Washington iyo martida makarafoonka iyo weliba qodobo kale. Hase yeeshee, marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
Magaalada Garoowe ee xarunta maamul goboleedka Puntland waxaa ku sugan inta badan hogaamiyaasha siyaasadda Soomaaliya, gaar ahaan madaxda maamul goboleedyada iyo kuwa dowladda federaalka. Waxaa goor dhow gaaray Garoowe oo madaxda ku biiray madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyre iyo xubno kale oo ka socda dowladda federaalka ayaa halkaa horey u sii joogay oo shalay gaaray. Magaalada waxaa ka furmaya shir ay madaxdu leeyihiin oo ay kaga hadlayaan khilaafaad muddada u soo dhexeeyey oo hadda uu ku biiray mid kale oo ka dhashay sharci doorasho oo golaha wasiirada dowladda federaalka ay ansixiyeen Khamiistii lasoo dhaafay. Sida uu ku soo warramayo wariyaha V O A da uga soo warrama Garoowe, waxaa si weyn loo adkeeyey ammaanka magaalada.
Hay-adaha caalamiga ah ee lanqeyrtaas iyo weliba bisha cas ayaa sheegay in cudurka Ebola ee ku faafay dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo xaaladiisu ay sii xumaanaysay islamarkaana ay u dhinteen in ka badan 1,000 qof. Waxaana ururka bisha cas uu sabtidan maanta sheegay in toddobaadkii hore 23 qof hal maalin uu xanuunkaasi soo ritay, kaasoo rikoord cusub dhigay tan iyo markii uu xanuunku dilaacay sannadkii 2018. Wasaaradda caafimaadka ee dalkaasi Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo ayaa iyaguna dhinaceega jimcihii sheegay in tirada dhimashadu ay korodhay islamarkaana ay gaadhay 1,800 qof. Xasaradaha ayaa wiiqay dadaalada lagula tacaalayo caabuqa Ebola oo ah kii labaad ee ugu dhimashada badan tan iyo markii uu faafay taariikhda, xilli tirada dadku ay kordhayaan markastoo daaweynta iyo kahortaga caabuqan ay caqabad ka hor timaado.
Diyaarad nooca rakaabka oo ay leedahay shirkadda Boeing ee dalkan Mareykanka ayaa xalay ku dhacday webiga Johnville ee gobolka Florida. Diyaaraddan oo nooceedu ahaa Boeing 737 oo ay saarayeen 143 ruux oo rakaab ah ayaa ka baxday dhabaha ay diyaaraduhu cagadhigtaan ee garoonka diyaaradaha ee magaaladaasi. Saraakiisha ammaanka gobolka ayaa sheegay in dhammaan dadkii saaraa diyaaradda lasoo badbaadiyey, inkastoo 72 raadi ka mid ah rakaabka ay dhaawacyo fudud ka soo gaareen. Diyaaradda ayaan biyaha quusin oo dul sabeynaysay webiga markii kooxdu gurmadku ay halkaasi tageen, sida uu sheegay madaxa booliska ee magaaladaasi Jacksonville. Diyaaraddan ayaa ku soo duushay garoonka diyaaradaha ee jasiiradda Guantanamo ee gacanka biyoodka Cuba. Dhacdan ayaa ku soo beegmaysa iyadoo cadaadis dhinaca badqabka ah uu saaran yahay shirkadda Boeing kadib markii laba jeer oo hore nooc ka mid ah diyuuradaha shirkaddan oo la yiraahdo Boeing 737 MAX 8 ay ku burburtay إندونيسيا iyo dalka Ethiopia.
Kuuriyada Koonfureed ayaa sabtidan maanta sheegtay in Kuuriyada Waqooyi ay ganeen isla markaana tijaabiyeen dhowr garneel oo ah kuwa ridada dhexe, taasoo muuqata in Kuuriyada Waqooyi ay ku muujinayso jabinta wadaxaajoodkii hubka nukliyeerka. Waxaanay Kuuriyada Waqooyi garneeladan ka ganeen amaba ka rideen magaalada bariga dalkaasi ku taalla Wonsan abaar 9:00 subaxnimo waqtiga maxalliga ah ee dalkaasi. Waxaana sidaasi war ay soo saareen ku sheegay madaxda sarsare ee Kuuriyada Koonfureed. Hore ayaa mas-uuliyiinta Kuuriyada Koonfureed ay garneeladan ugu tilmaameen gantaalo, walawaanay jireen faahfaahina kale oo ku saabsan hubkaasi oo markiiba soo baxday. Hase yeeshee tijaabada gantaaladan ridada dhexe ma noqonayaana kuwa ku xadgudbay cunuqabataynta Kuuriyada Waqooyi ka saaran barnaamijka gantaalaha. Geesta kalena Kuuriyada Waqooyi dhankooga weli kama aanay hadal tijaabadaasi la sheegay.
waxaa naga socotaa nidaacadda VOA oo toosan kaga imaanaysa magaalada Washington. Aan ku bilownay sidii warkaba aad ku maqleysiin magaalada Garoway ee xarunta maamul goboleedka Puntland. Waxaa maanta maxkamad dhageystayaal waa qodob ku saabsan maxkamadeen ka dhacday Garoway. Garoway waxaa maanta maxkamad la soo taagay dhalinyaro ku eedaysnaa kufsi iyo dil magaalada Galkacyo lagu geystay Aisho Ilyas Aadan oo ahayd gabar 12 jir ah. Dabayaaqadii bishii Febraayo ee sanadkan, dhacdaasi oo ay qeyladaan xoogan ka dhalisay Puntland. Wariyaha V O E da Nuux Muuse Birjeeb ayaa warbixintan ka soo diray Garoowe.
Wafdiga madaxweyne Farmaajo abaaro wax yar ka hor maqribnimadii soo gaaray magaalada Garoowe ayaa ugu dambeeyay madax kala duwan oo ilaa iyo shalay ku soo qulqulaya magaalada Garoowe si uga qayb galaan kulanka u dhexeeya madaxda maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka oo la filayo in maalinimada bari ahi uu toos uga furmo magaalada Garoowe, inkastoo aan si rasmi ah loo shaacin ajendaha rasmiga ah ee kulanka. Ammaanka guud ee magaalada Garoowe ayaa si weyn loo adkeeyey, waxaana la filayaa in kulanka dhexmaraya labada dhinac uu muuqdo mid ka duwan kuwii hore ee dhexmari jiray marka loo eego u dhammaanshaha dhinacyada hoggaanka. Madaxda Puntland waxay horey u sheegeen in qabsoomidda kulankan ka dhacaya magaalada Garoowe ay ku faraxsan yihiin, wax badanna ay filayaan inuu ka soo baxo. Madmadooga soo kala dhexgala madaxda maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe ayaa noqda kuwa joogto ah, kulamo badan oo horeyna ma jirin wax xal ah oo laga gaaray. Nuux Muuse Birjeeb, V O A, Garoowe.
Dhegeystayaal, warbixintaasi waxay ahayd madaxdii dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada oo gaaray magaalada Garoowe. Halkaad kala socoteenna waa idaacadda V O A laanta afka Soomaaliga.
Waagaag maxamed ow, dhinaca kalena sidaasi aad tilmaantay, magaalada Garoowe waxaa ku sugan inta badan hogaamiyaasha siyaasadda Soomaaliya, gaar ahaana madaxda maamul goboleedyada iyo weliba kuwa dowladda federaalka ee Soomaaliya. Waxaana goor dhoweyd halkaasi gaaray magaalada Garoowe madaxda islamarkaana ku biiray madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo. Magaalada waxaa ka furmaya shir ay madaxdu leeyihiin oo ay kaga hadlayaan khilaafaadka muddada u soo dhexeeyey oo hadda uu ku biiray mid kale oo ka dhashay dhinaca sharciga doorashada ee golaha wasiirada dowladda federaalka ee ansixiyeen Khamiistii la soo dhaafay. Haddaba rajayn teleg ayaa laga qabaa shirkaasi. Waxaa su-aashaasi iyo weliba kuwo kaleba uu weydiiyey wariyahayaga maxamed colaad xasan cabdirashiid khaliif xaashi oo ah madaxa maxadka heritage isagoo haatan ku sugan magaalada Garoowe.
Runtii mar harta haddii la isku yimid oo muddana la hadal hayay in la isku yimaado, welibana dowladdii madaxweynihii rasaarihii ay joogaan, maamul goboleedyi ay joogaan, adduunkiina hadda uu ku hayayba warsaan sidhaanta keena soomaaliduna runtii ay ka daashay isqaqabsiga iyo isfahan la-aanta. Waxaan isleeyahay horta dee fursad kaleba ma haystaan iyo option kale iyo inay maxamed isla dhigaan, laakiin cilada taas ma ahan oo soomaalidu marka isku yimaadaan waxba isla daaldhigaan. Marka horena waxaaba dhici kartaba inaan qabiyado iyo ka sokow macnaha ay xoogaa kale xataa soomaalinimadaas iyo iska jirto geed kulanimada soomaalidu inay khilaafka xataa salka isaga hayso, laakiin cilada badana waxay ahaan jirtay fulinta. Marka waxaa loo baahan yahay wixii lagu heshiiyo in la fuliyo. Waxaan laga wada hadlayaa, waan isleeyahay dee see wada shaqeynaa iyo qabiyadaha taagan oo doorasho iyo dastuur iyo maxaa la yiraahdaa federalismka iyo talada dalka iyo amniga iyo marka waa loo baahan yahay inay kolba waxay ku heshiiyaan ay hirgeliyaan, sababto waxa weye intaasoo goor baa intii la heshiiyaa Soomaali
waagartay markaad fiirisay siyaasiyiintii qaarad saragteen qaar badan magaalada garoow hore u sii joogeen madaxda dawladda ku biirtay kuwa maamul goboleedyada qaar sii joogeen markaad xansatay oo aad aragtay qaabkooda iyo diidile intee leeg ayaa laga qabi karaa inay maaragtay wax isla meel dhigaan oo hadalhayntu ma tahay waxbaan xalinaynaa oo guud ahaan kulligood mise waa shirkan aanan ragno wixii shirka laga yidhaahdun baan wax ka leena
runtii de aad baa horta dadka qaar kasoo kala fog yihiin oo axmed ducaale geel xaafo dowladdu ay dadkoodana ayaga ka dhow ay rabaan inay dhahaan waqtigaaga waa dhamaaday asagoo ay ka go-an tahay inuu waqtigiisii haddaba bilow yahay oo markamanka xusina la heshiiyey inuu maaragtay u bilowda isagoo ka go-an tahay axmed madoobo maaragtay doorasho kusoo soo leedahay gobollada kale wixii ka dhacayna ama buntland ha noqoto ama runtii aada uga shakiyey dowladda iyo si ay u dhaqmayso dowladda laftigeedu macnaha inay siyaasadda gobolada ka dhex kulamaysto bilowday oo xoogaa mantinimo ku jirto maxaa la yihahdaa puntland oo runtii amni iyo security iyo daacish iyo dad badan ku xirxiran yihiin marka waxaa las arrin doorashada hadda ay soo saartay dowladda iyo puntland sidii loo waqaylisay oo warsaxaafadeedka kasoo saartay walaaqdeedsii dowladda qoyan ay kasoo saartay marka qabiilo aada lagu kala fog yahay aada iyo aada lagu kala fog yahay waa badan oo runtii xabadiska saar aan maaragtay laga kala tegi karin meeshaan waxa weeye qof baa loo baahan yahay inuu maaragtay in labada dhinac inay tanasulaan baa loo baahan yahay oo tanasulaad la yimaado oo qadiyad kasta wax laga tanasulo meel dhex laisugu yimaado haddii marka ay runtii dabcaan inay ama international communitygii war sidaan isku dhaan oo shira ku haysay haddii loogu talagalay in maaragtay xoogaa wajikaradada kala kala shirka noqdo ama haddii maxaa layihahda wax intii laisku tuurtuuro aan la hirgelin kolba khasaare weyn baa dhacaysa marka waxaa loo baahan yahay in hoos loo daayo federaalka iyo dowladahan gobollada ay markaas maanka ku hayaan dad soomaaliyeed oo runtii maxaa la yihahda duruufaha xadhaafa haystaan iyo adduun naga sii daalay oo nagaba sii quuqusan raba inay xaalku marahayo iyo amni darro baahsan marka waqti xoogaa laysku fara fiiqfiiqa ma jiro marka dadku soomaaliyeedna waxay ka filayaan runtii in dee break through in macnaha arrintan ur u baxdaa laga sugayaa waxaana runtii la sugayaa dad maxaa la yihahdaa nabadda iyo caqliga iyo horsocod u ah oo runtii wax isku abaabulo oo nabadoonaa baa laga dhex sugayaa marka inay isku mujaamaleeyaan oo maaragt kadibna lagu kala tago wax shaqayn kara ma ahan laakiin qadiyadaha laysku haysto aad u kala fogfog yihiin oo arrin maxaa la yihahdaa tanasulaad haduu socdaan iyo qalbiga in layska aqbalo laysmana siri kooda waa laysa arkaayo waa lagasoo horbaxay qadiyaduhuna waa taagtaagan yihiin waa qof kasoo hor waa ucadahay marka in lays iimaansado lays xambaarsado hadula helin laysmana siri karo laysmana mujaamaleyn karo haddii saas ay noqotona waa khasaaro baa dhacaysa
wagaag dhegeystayaal kaas wuxuu ahaa maxadka heritage madaxiisa ama agaasimihiisa cabdirashiid khaliif xaashi isagoo magaalada garoowa ku sugan u warramayey wariyahayaga maxamed colaad xasan
isla garowa ayaanu ku jirnaaye warbixintii hordhaceeda aan hore idin maqashinay andiwda kugu celino garowe waxaa maanta maxkamadda lasoo taagay dhallinyaro ku eedeysnaa kufsi iyo dil magaalada gaalkacyo loogu geystay caaisho ilyaas aadan oo ahayd gabar 12 jira dabayaaqadii bishii febraayo ee sanadkan dhacdaasi oo qayladhaan xooggan ka dhalisay puntland wariyaha v o eda nuux muuse barjeeb ayaa warbixintan noo soo diray
eedeysanayaasha oo ku eedeysnaa ilaa 7 dembi ayaa maanta la horkeenay maxkamadda gobolka nugaal oo ka dhacday meel ka baxsan maxkamadda si dadweynaha iyo qeybaha warbaahinta uga qayb galaan waxaana goobta sidoo kale joogay ehelada labada dhinac si ay ugu dhegaystaan maxkamadda xeerlaalinta ayaa ku soo eedeysay dembiyada loo haysto dhallinyaro 10 gaarayay oo la horkeenay maxkamadda
aqoon-yahanadii sayniska faransiga sayniska ee dowladda puntland sanballadii 2018 ahaa waxay ka sameeyeen buugas oo ku qoran af soomaali
garyaqaanada u doodaya eedeysanayaasha ayaa ka dalbaday maxkamadda in dib ay ugu dhigto si ay u helaan caddaymo la xiriira dhacdada waxaana dib loo ballamay sabtida soo socota
madaxda guddoomiye garsooriyaal sidaad u socotaan kayskan anaga wuxuna soo gaaray burhaan waxaan maxkamadda keenay waqad asli cidlo si cidwalba cadaalad hesho caasha ay cadaalad hesho allah naxariisiyo kowdu eedeysanayaashuna ay cadaalad u helaan sidaas darteed waxaan maxkamadda ku codsanaynaa maadaama shalayn ay jimca ahayd xabsigii waa tagnay waa maalinta dadweyne ay ahayd
sababta xeerlaali ku xigeenka Puntland Maxamed Xareed oo saxaafadda la hadlay ayaa sheegay in maxkamaddii maanta la horkeenay dhalinyarada ku eedaysanaa kufsiga iyo dilkii Caasho Ilyas oo noqday dhacdo laga argagaxay.
Todoba dembi oo isugu jiray afduub, kufsi wadareed, dil iyo dembiyag. Waan horkeenay maxkamaddiina way dhegaysatay fadhigii koowaad, waxaana la dhegaystay eedeynta xafiiska xeerlaalinta. Markii la gaaray qareennadii difaacayay eedaysanayaasha ayaa waxay ka cudur daarteen inaysan soo diyaarsan difaacooda. Maxkamaddana waxay ka codsadeen in dib loogu dhigo. Maxkamaddiina dib waxay ugu dhigtay sabtida soo socota haddii aan la idmo ayay fadhigii labaad yeelanaysa. Kiiskaasina waa kiiskii ay ku dhimatay marxuumadda Caaisha Ilyas Aadan oo ahayd gabar yar oo aan qaangaarin oo si foolxuna loo dilay.
Eedaysanayaasha ayaa loo qeybiyey laba qeyb sida uu tilmaamay xeerlaaliyaha.
Habka eedeynta xafiiska xeerlaalinta uu isticmaalay ayaa waxay ahayd laba qaybood ayaan u kala qaybiyey. Qaybta koowaad, saddex eedeysanayaal oo hay-adda Faransiiska Sayniska ee dowladda Puntland dhacanadii ay ka qaatay oo cadeymo buuxa lagu hayo ayaanu ka dhignay qaybta koowaad. Waana eedeysanaha koowaad iyo labaad iyo saddexaad oo ah eedeysanaha koowaad iyo eedeysanaha saddexaad waa laba nin oo walaala. Qaybta kale eedeyntooda iyo shareecadda Islaamka waxay ka mudan yihiin maxkamadda dibba ayaan uga sheegi doonaa haddii Allaah.
Maxkamadda kiiska Caashe Ilyas ayaa ahaa mid muddo la sugayay, falkaasoo dhacay dabayaaqadii bishii Febraayo ee sanadkan kana dhacay magaalada Gaalkacyo. Waxaa maanta maxkamadda yimid dad badan oo doonayay inay dhagaystaan si ay u arkaan nidaamka la mariya maxkamadeynta. Nuux Muuse Birjeeb, VOA, Garowe.
Fiid wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, mar kale ayaanu idin leenahay haatanna Hargeysa. Wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland Maxamed Kayn Axmed oo maanta shir jiraayad ku qabtay xafiiskiisa Hargeysa ayaa sheegay inay soo qabteen gacan ku dhiglayaashii ka dambeeyey dil saraakiil ka tirsan ciidamada loogu geystay deegaanada bariga Soomaaliland. Warbixintan waxaa magaalada Hargeysa nooga soo dirtay wariyahayaga Sagal Mustafa Xasan Nuur.
Wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland Maxamed Kaahin oo shir jiraayad ku qabtay xafiiskiisa ayaa waxa uu ka hadlay arrimo dhowra, waxaana ugu horeyn uu ka hadlay dilkii loo geystay qaar ka mid a saraakiisha ee loogu geystay deegaanada bariga Soomaaliland, kaasi oo uu sheegay baadigoob iyo dadaal dheer kadib in gacan ku dhiglayaashii geystay dilkaasi ay gacanta ku soo dhigeen islamarkaasina ay sharciga horgeyn doonaan.
Sida aynu ka wada warqabno dhacdadii naxdinta lahayd ee foosha xumayd ay ku geeriyoodeen labadii sarkaal ee midna ka tirsanaa ciidanka qaranka midna ka tirsanaa ciidanka boliiska ee dhacday 29-kii bishii hore ee afraad 2019, waxaa ilaa iyo maalintii shilkaasi uu dhacay ilaa iyo maanta ku jira howlgal lagu baadigoobayo raggii maxaanku dhahdayay fuliyey hawshaas. Maanta waxaynu gacanta lagu hayaa saddex ka mid a raggii howlgalkaa fuliyey iyo 10 nin oo xidhan oo loo haysto abaabulayaal, gacansiin, taakulayn iyo rag baadhis ay ku socoto oo tuhuma ay soo galeen. 10 ninna waa la hayaa. Waxaa maxaanku dhahdaa ee kale oo la hayaa gaadiidkii maxaanku dhahdaa ee nimankaasi ay ku howlgaleen na waa la hayaa. Intaas gacantaa lagu hayaa, baadhitaankii baa ku socda. Maxaanku dhahdaa ee sharciga maxaanku dhahdaa ee ayaa la horgeynaya.
Sagal Mustafa Xasan Nuur, VOA, Hargeysa.
Waagaa halkaad uu nagala socotaan wadaacadda VOA oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Haatanna waxaad dhegaysanaysaan barnaamijkii martida mikrofoonka. Nuur Xasan Nuur, Nuur Bukhaari ayaa inoo haya.
Barnaamijkeena todobaadkan waxaa marti ku ah xogeyaha guud ee ururka saxafiyiinta qaranka Soomaaliyeed ee loo soo gaabiyo NUSUJ, Maxamed Ibraahim Nuur Macalimu. macallimu ku soo dhawow barnaamijka toddobaadkan gaar ahaan shalay waxaa adduunyada iyo soomaaliyaba looga dabaaldegay maalinta saxaafadda xorta ah marka maxaan ku tilmaami karnaa waqtil xaadirkan xaaladda saxaafadda xorta ah ee soomaaliya
aad iyo aad aan ura u mahadsan tahay runtii soomaaliya sida laga warqabo waxay ka mid tahay meelaha ugu adag ee weli uu xufi ama weriyi uu ka shaqeeyo waxaana ugu wacaan maaragtay xagga amniga iyo heerka shaqada iyo dhammaan maaragtay xaaladaha ay weriyaashu ku shaqeeyaan darteed marka waa adug tahay in inta badan weriyaashu ay la kulmaan tacadiyo kala duwan qaar baa la xiraa qaar baa maaragtay jirdo loo geystaa qaar baa shaqadooda laga horjoogsadaa xarumaha mararka qaarkood la galaa waxaasoo dhan waa maaragtay waxyaabaha keenaya in soomaaliya weli ay ka mid tahay dalalka inta badan weriyaashu ay kala kulmaan tacadiyada oo uu safka hore uga jiro marka xaaladu maaragtay marba marka dabeyosho hagaagaysaa marka la barbar dhigo sidii sanadihii hore ay ahayd markasta fahamka dadka iyo fahamka maaragtay nidaamyada dowliga ee samaysmaya ayaa keenaya in xoogaa xaaladu ay mar walba soo hagaagto oo hoos uu dhaco xariga tusaale ahaan maaragtay sidii beri uu ahaa sanadkii hore sanadka oo maaragtay ka dambeeya ma noqonayo marka hadday ahaan lahaayeen dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada intuba waxaad moodaa in fahamkii xagga maaragtay uu soo kordhaayo saxaafadda inkastoo madaxda mararka qaarkood ay ku celceliyaan inay ka go-an tahay in madax banaanida maaragtay saxaafadda ay tahay ay bii kama dhibcaan haddana weli mararka qaarkood tacadiyadaas way dhacaan
waa garta marka waxaa sheegtay in sanadihii lasoo dhaafay marka loo fiiriyey sanadkan aada mooddo in uu dhanka madax banaanida iyo guud ahaan fayaqabka saxafiyiinta iyo warbaahinta ay ka wanaagsan tahay maxaa keeni karaa ayaad isleedahay arrimahaas hagaagaas
aada iyo aada horta waxaa jira shaqooyin badan oo la qabtay waxaa jira adoo ka shaqeeya sidii maaragtay waxaan la yidhaahdo habka ammaanka wariyaasha ama safety mechanism oo hay-ado ayaa ka shaqeeya oo i m s ay kamid tahay oo maaragtay waxaa jira maaragtay guddi la dhisay oo saxafiyiinta iyo wasaaradda warfaafinta iyo ururada bulshada rayidka ay ku midaysan yihiin oo la dhisay sanadkii hadda aanu kasoo gudubnay 2018 oo aan horey u jirin hay-adda la yihahdo free press unlimited oo basekeeda uu yahay ama fadhigeeda uu yahay dalka netherland iyadana howlo badan ay ka qabatay oo xataa ururka saxafiyiinta qaarkood ay qeyb ka ahaayeen oo dalkao dhan laga qabtay oo in maaragtay peace council waxa la yihahdo iyo golayaal ammaanka wariyaasha ka shaqeeya oo ay dowladda iyo cid kastoo maamula iyo maaragtay saxafiyiinta iyo hay-adaha xagga cadaaladda ka shaqeeya ay qeyb ka wada yihiin marka shaqooyin badanaa socda inkastoo weli ay maaragtay wixii aanay dhammaanin oo tacadiyadii dhibaatadu ay sii socoto haddana waa maaragtay waa arrin aada muhiim u ah
warbixinta uu ururka saxafiyiinta qaranka soomaaliya ee aada madax u tahay adigu aada soo saarteen shalay oo aada kusoo beegteen maalinta saxaafadda madaxa bannaan ee caalamiga ah waxaad ku xusteen tacadiyadii loo geystay saxafiyiinta iyo guud ahaan warbaahinta soomaaliya sanadka aanu kasoo gudubnay marka dhageystayaasha maxaad arrimahaas ugu faahfaahin kartaa
aada iyo aada runtii warbixintu waxa ay daboolaysay oo ay ka hadlaysay bishii may sanadkii lasoo dhaafay ilaa iyo hadda maydan hadda la joogo maalinta saxaafadda oo loo dabaaldego tacadiyadii iyo xadgudubyadii ay la kulmeen wariyaasha runtii ilaa 4 wariye oo soomaaliyeed ayaa lagu dilay dalka soomaaliya meelo kala kala duwan lagu dilay kuwaasoo maaragtay loo bartilmaameysaday wax la xiriira shaqooyinkooda waxay ahaayeen kuwa wariyaal dhalinyaro ah oo weliba xirfadda muddooyin dhow kusoo biiray laba kamid a maaragtay midna muqdisho gudaheeda lagu dilay midna maaragtay dibaddeeda laba kamid a muqdisho lagu dilay waad garan kartaa marka mid kamid a dadkaasi wiil dhalinyaro ah isagoo kamiradiisa wato shaqo kasoo laabtay meel xamar jijab u dhow gaarta nabadda ay nin askari ah uu xabad ku furay oo booliiska ka tirsanaa nasiib daro ninkii lama qabanin ilaa iyo hadda waqtigan hadda aan kula hadlayana qofkii maaragtay dembigaa geystay lama hayo marka waxaad fahmi kartaa in tacadiyada dadka geysanaya xataa mararka qaarkood ay baxsanayaan inkastoo taa keliya aanay ku koobneen wariyaasha oo magaalada dembiyada ka dhaco dhan ay sidaas oo kale maaragtay ay yihiin oo dadka inta badan dhibaatada geysta markay wax sameeyaanba ay baxsadaan waxaa kaloo jiray dad iyagana maaragtay 7 qofood gaaraya oo dhaawacmay sanadka lasoo dhaafay oo wariyaal waaweyn ay kamid ahaayeen waxaa kamid ah ismaaciil sheekh khaliifa oo ah weriye caan ah oo soomaaliyeed maaragtay hay-ad madax u ah gaarigiisa ayaa waxaa loogu xiray waxyaabaha qarxa ila haddan aan ku hadlayno wali maaragtay saameyntii ayaa haysa oo dadkaas uu ka soo gaaro ila hadda guri kama soo bixin marka wariyal badan oo wax dhamaan walbaba dhibaato tacadiyo ay la kulmaan ila 9 wariye ayaa marka dhaawacyo ay soo gaareen warbaahinno ayaa maaragtay la weeraray sanadkan horantiisii Allahu naxariistay waad ogtahay oo daahir salaamay waxa ku dhintay qaraxii ka dhacay teatarka aktiisa waxa kala jiray dad kale iyadana dhawaan dhacday oo Universal TV ay ciidamo galeen marka mar walba way dhacaan maartay waxyaabaha la xiriira tacadiyada laakiin taa waxa barbar socday markan in lafteeda dawladda faham ay sameeyneysay waxa jiray laba wariye oo inta garbadoob loo xiray magaalada maalin cad maartay askar ay ku xad gudbeen nimankii sidaas ahaa waa la soo qabtay maartay waa markii ugu horeysa askar dad cad wariye u geysatay la soo qabtay waa la keenay muddo maartay xirnaayeen markii ay arkeen askartii maaragtay wariyashii iyaga ayaa doortay inay iska cabsiyaan iyadoo maaragtay qorshe uu yahay in maxkamad la soo saaro marka waxaa jira isfaham yar oo xagga maaragtay soo kabasho iyo soo ogaasho dadku ay dawladdu ay soo kordhinayso ama dawladdu ay soo fahmayso ahmiyadda ay leedahay saxaafadda dhinacyada maamul goboleedyadana sidoo kale runtii marka la barbar dhigo sanadihii ay jireen fahamkoodu aad ayuu u kordhay markaad fiiriso habka ay ula falgalaan wariyashii
waa gartay macallimo marka laga soo tago inaad diiwaan gelisaan tacadiyadaas loo geystay saxafiyiinta Soomaaliya nusuj muxuu tallaabo ah uu qaaday si ma aragtay wax looga qabto kuwa tacadiyada u geystay saxafiyiinta
aad iyo aad runtii anagu waxaan hay'adda kaliya u dooda wariyaasha had iyo jeer maaragtay xaaladooda ka warqabta mar walba gobolada dalka iyo guud ahaan caasimada si dhow u fiirisa waxyaabaha wariyaashu ay la kulmaan runtii waxaan tababar u sameynayaan aqoontooda sare ugu qaadno ku dhawaa 300 wariye oo ku kala baahsan dhamaan maaragtay maamul goboleedyada ama dowlad goboleedyada Soomaaliya oo dhan min Garowe ilaa iyo Kismaayo magaalooyin kala duwan oo maaragtay ayaa wariyashu tababar lagu sameeyay sanadkii la soo dhaafay kuwaas oo maaragtay la barayay xirfado aqoontooda iyo xaqooda ay ku garan karaan si ayaga laftoodu ay maaragtay uga badbaadaan dhibaatooyinka inay xad gudub sameeyaan xaaladda wariyasha qaarkood markay wax dhacaan meeshii ay wax ka dhacayeen oo cararaan qaar ba qaraxyada maaragtay qaraxyo kale la kulma marka naftooda maaragtay wax qayb ay ka ahaayeen maaragtay aqoon darida iyo degana laanta xaaladda sida ay u saameysay marka runtii qayb ayaan oran karaa waa maaragtay wax badan ayaa iska bedelay fahamkii wariyasha shaqo fiicanna maaragtay waa la qabtay waxaan rajaynaynaa in howlahaasi ay sii socon doonaan wariyasha Soomaaliyeedna ay gaari doonaan meel ay maaragtay la barbartamaan wariyasha kale dunida waxaa kaloo jiray in xeerkii saxaafadda oo socday oo hadda aan rajaynayno baarlamaanka Soomaaliya hor yaala aan ka codsanayno baarlamaanka Soomaaliya in arintaasi maaragtay sida ugu dhaqsaha badan ay sharciyadaasi dib u eegista lagu sameynayo ay fiiriyaan si Soomaaliya ay u hesho xeer saxaafadeed oo madax bannaan isla markaana damaanad qaadaya xorriyadda saxaafadda iyo xorriyadda hadalka
waa gartay marka macallimo maadaama aad soo hadal qaaday xeerka saxaafadda Soomaaliya waxaa jirtay cabasho aad ka keenteen oo saxafiyiinta gudaha Soomaaliya ay ka keeneen qaar ka mid ah qodobada xeerka saxaafadda marka arrintaasi ma la idinkaga jawaabay xaggeysa maraysaa
aad iyo aad xeerkan markii hore ayaa maaragtay xilligii madaxweyne Xasan Sheekh ayaa la marsiiyey 2015-kii laakiin qaylo badan iyo maaragtay meelo waxaa jiray wariyasha ay ka cabanayeen oo markaa la yiri maaragtay markii hore la yiri mar walba oo diyaar noqotaan aad dib loo eegi doonaa marka dowladan cusub markii ay timid waxyaabihii uu wariyay diyaaradda saarnay kulamadii aan madaxda la yeelanay ahayn in sharciga wax ka bedel lagu sameeyo processkii waa arkay muddo dheer uu qaatay waa soo maray golihii wasiirada marsiiyay kadib maaragtay gud baarlamaanku yimid baarlamaanka runtii si wanaagsan ayay noola shaqeeyeen oo Khaalid Macuun la yiraahdo ayaa guddiga warfaafinta iyo telecommunication-ka madaxa u ah isagaa maaragtay nala fariistay wariyaasha Soomaaliyeed iyo ururada saxaafaddu aad bay maaragtay qayb ugu lahaayeen talooyinkooda la dhageystay kulamo badan la isku soo noqnoqday hadda waxaan aaminsannahay maaragtay ilaa 16 qodob oo markii aan ka cabanaynay in 13 kamida la xaliyey oo maaragtay intoodii badnaa la xaliyey kuwa kalean maaragtay weliba rajaynayn baarlamaanku inay maaragtay nala gartaan laakiin hawshaas hool meel fiican martay waaye haddii sida hadda uu yahay lagu marsiiyo runtii waxaan isleeyahay wuxuu aasaas u noqon karaa maaragtay saxaafadda Soomaaliya qofka maaragtay dadka dulmanaha dadka dhibaya saxaafadda ku xadgudbayna wuu qabanayaa isagana wuu protect garaynayaa wuu saxufigii wuu ilaalinayaa waana mid maaragtay xeer waxaan isleeyahay karaa marka wax weyn ka bedelankii hore ayuu noqon karaa marka arintaasi maartay meesha ay maraysaa baarlamaanka haddii hor yaalla waxaan ka rajaynaynaa inaan ku codsanayna baarlamaanka Soomaaliya inay xeerkaasi iyagoo aan wax ka bedel maartay ku sameeyayno aad aan qodobadii sidii hore dhacday aan waxay dhan aan hadana dib u soo bilaabin inay maartay hadda maadaama guddi uu ka shaqeynayo inay arintaasi fiiriyaan oo maartay taladooda ay ku daraan isla markaana ay marsiyaan.
Waa mahadsantahay macallimo. Kaasi waxa uu ahaa xogeyaha guud ee ururka saxafiyiinta qaranka Soomaaliya, Maxamed Ibraahim Nuur macallimo, oo marti igu ahaa barnaamijka martida makarafoonka ee todobaadkan. Dhegeystayaal, tan iyo inta aan barnaamijkan mid la mid ah aan dib dambe hawada ugu kulmi doonno, waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
Aad buu mahadsan yahay Nuur Xasan Nuur warbixintaasi ama barnaamijkaasi. Martida mikrofoonka nala socodsiinayay, haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka caweyska Washington. Cabdixakiin Maxamuud Shirwac ayaa inoo haya.
Kulanti wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, meel kasto aad joogtaanba kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeennii caweyska Washington. Barnaamijka caweyska Washington ee caawana qodobada aad ku maqli doontaan in idinku hayo waxaa ka mid ah silsiladii Araweela iyo weliba waxa ay raggii kaga soo jawaabeen xujadii hortaale ee haweenka hor dhigeen.
Idinka hulaaqsho dabka soo hilkinaye inaan idinla hurinaa way iskala hanweynahay, ama heeso soo dira ama taaj halaabiyo dayday hal aan jirin boqornimo halowdiyo hormuudnimo u sacabtuma malaa way idinaan helin.
Sidoo kale waxaan idii hayaa islamarkaana aynu ku wada caweyn doonaa
kulkanaca ku kaasoo dhex galo nadal jacaylkiile nabaduna cirkaaska tagteen noqota reer waalan naanaysku raadiyo kafila
nabarka soo gaara.
Waa qalabuurka iyo heesaaga iyo weliba fanaanka Nimcaan Ilaah oo isaguna caawa barnaamijkeena ugu caweyn doona. Barnaamijkuna waa barnaamijkii caweyska Washington. Aan ku bilownay dhegeystayaala, toddobaadyadii aynu soo dhaafnay waxay inoo socotay silsilad suugaaneedii Araweelo, waxaan baarsanayd ee suugaan dhex maraysa ragga iyo dumarka islamarkaana ay isku weydaarsanayeen dood suugaaneed haweenku ay hogaamintii Araweelo taageero ugu muujinayeen halka ragguna ay dood dhankooda ka qabeen. Waxaan dhegeystayaal, haddii aan dib idii xusuusiyo toddobaadkii hore inoo maraysay, iyadoo haweenkii ragga ay soo weydiiyeen su'aalo horleh islamarkaana ay hor dhigeen xujo culus oo ahayd haddii ay su'aalahaasi kasoo jawaabi waayaan in silsiladdu ay xidhmayso markaana ay dhisi doonaan xukuumad ku qotanta hindisihii Araweelo, iyadoo fariintaasina ay xambaarsanayd maanta ay magaalada Muqdisho kasoo dirtay Shugri Jaamac Diiriye.
Haye ina rageedow su'aalaan hibanayaan hadeer ka rabaayo uho loo warcelinkeen haddii kale halaydeen kaa xidhan hogeedeen in ninka hiba dhirbaaxee hibaaq loogu tegiinee caashahoodana gowracay sanadkee buhaanadiyo horyaalinan gobeediyo geesi weli horjooga ah hiiliyo difaac mudan heedha ina rageedow haybadaad ku siiseen. Weli waan hintiqayaa hal kaleeta baa jira laabtayda huriye uho loo warcelinkeen haddii kale halaydeen kaa xidhan hogeedeni.
Dhegeystayaal, waxaa aynu sugaynayba waxay ahayd in raggu ay soo jawaabaan oo xujadaasi ay furaan ama ay ka baaqsadaan oo halkaasi ay silsiladdu ku xidhanto islamarkaana xukuumaddii haweenka ee hindisaha Araweelo ku dhisneyd la yegleelo. Haddaba xaajo sidaasi ma aanay noqon oo raggii waxa ay soo bixiyeen jawaab ay xujadaasi ku furayaan islamarkaana ay su'aalihii kaga jawaabayaan, waxaana silsiladda mar kale dib ugu soo laabtay islamarkaana tix arrintaasi uu kaga falcelinayo magaalada Muqdisho kasoo diray Cabdilaahi Jaamac Dheeliye. Waxaanu ku bilaabay
hoobaanta midhihii iyo hawraarta maansada hugunkiiyo silsiladii sagaltii hal curaysiyo shirwaxa u horeeye hal abuurka guudow cid nabad ma haysaa habeen wacan dhammaantiin. Hal abuurka maansada haddaan sheeko hore iyo maahmaahyo lagu hirin mahadhiya hal hays iyo hal muceed ma yeesho waa iska hadal af laga yidhi. Hilifow sagaarkii awood uusan hayn iyo qabku uu horkacaye ceelkii habar dugaa qoday markuu hamaax ka hiinsaday haruub inaan la darahayn hor alle ku xila furay maroodigii hal dheeraad awood loo hibeeyiyo jeertiisoo kamuu hirin waawaanta nagahoo hooska iska seexo darka horey u soo dhaaf soo waa heddiise goolaaftankii hore jilabkii ma harakin maroodow maxaad hirin oo aad maanta haysaa sow heelka kama odhan isagaan ha laba celin faanta soo ma hoos marin sow hiil sagaaradu ilaa maanta haadaa saalada ma hooshaan hal meel kuma uruurshaan siday aanadii hore aarsi hore u gaadhaan aarsi hore u gaadhaan waana hadaf mankii dhacay hadda garo ujeeddada hodan iyo ugaasiyo kiiskii caasho lama helin hawraar cudoon iyo hal yar baa lagaa yidhi haliqi gebi ahaantii haween iyo rag oo idil caasho hororadii cunay hal meelay ka joogaan nina halaq ma seexsado hiilna looma yeelin xogta saan ku soo helay ciqaabtooda way heli hawraartu waxay tidhi habar hooska joogtaa legdin iyo haliil iyo tabco hoosu gelintiyo halabsigu la fududa waa howlo waaweyn hay-adaha garsoorka iyo qareenaha horkacayee hala sugo natiijada hafar kuna ma fiicnee dareemada is-huriyiyo halfeeftii xanuunkan la habeen dhexnaayo cali caasho loo helo waaba noo halhaysguud haddaad hirinka diintiiyo hannaanka iyo shareecada fahantaan habkeedii hanti weeye ubadku iyo aad u hagar baxdaanoo habtaan oo u heestaan hoodiiyo halyeyii hormuud lagu tanaadiyo midho lagu hamuu baxo soo lama heleenoo heedhe laguma dhaatay waxse idin hodaayo haasaawo been iyo xaquuq lagu haraadiyo hal aan jirin idiin dhigay kuwa qaba habeeno ka hagaasay araggii hortaa jira ayaa yidhi hadhow kii aan kula furin haatan yuusan kuu harin hadda garo ujeeddada hiddaheenna dhaxalka astaan lama huraaniyo waa haayad sare oo qof kastoo ka hoos mara lagu hiifo weligii hogii lagu yaqaani ayaa ka tegay hannaankii hoyadiiyo gashaantida marwada iyo habartii hoolaydiiyo haldhaa dumar hogayaa wadaagiri bal su-aashan hooyo yaa halleeyay dhaqankii hableheenna soomaal midab aan la helin baa hodankeennu siiye hiirtiiyo salaadii afrikaan ku hayb noqo habeenkiina reer yurub ayaa haybta laayacay hubka aada u culus iyo nugliyeerka halistaa miskiin aan hal celin karin heedh laguma tuuray libaaxyada hogoodana haddaad haras rasaas iyo boqolqaadka halowgaa hareertaada saarnayn heeliya ciyaar iyo hees lalama doontee intaan harada moolka ah horey aad u sii gelin ul baa lagu horumariyaa oo lagu hilaadshaa hal xidhaalo weeye hasha geela cunaysa misna hibasha reentaa hadbay libin haleeshaa colka hiirta waa beri harweynkaaga kaa dhaca adigoo hub iyo maal heelkaaga buuxaan dirirkaga hal qaadayn bal waxaad hambaysee hibatee xurmaysiya hal xidhaalaha sheeg idinkaa hulaaqshoo dabka soo hilkinayee inaan idinla hurinaa way iskala hanweynahay ama heese soo dira ama taaj halaabiyo dayday hal aan jirin boqornimo halowdiyo hormuudnimo u sacabtuma malaa waydinaan helin
boqornimo hallowdiyo hormoodnimo u sacabtuma malaa waydaan helin ayuu cabdilaahi jaamic dheeliyes natixdiisii ku soo afmeeray waa inoo toddobaadka dambeeya dhegaystayaal halka waxaal ku dambeeyo dabcan waxaa naga xusuusinay in ciddii rabta inay silsiladan ka qayb qaadataana ay nagala soo xidhiidhi karaan ciwaanka ah voasomaly.com mar kale ayaan dhammaantiinba idin leenahay meel kastoo joogtaanba caweysin wacano wanaagsan haatanna waa qaybtii halabuurka iyo heesaaga waxaana dhegaystayaal ku soo dhowaataan qaybtii saddexaad islamarkaana ugu dambaysay ee waraysigu barnaamijka caweyska washington siiyey fanaanka nimcaan cabdiraxmaan xasan oo ku magac dheer nimcaan hillaac waxaana uu qaybta nimcaan hillaac kaga hadli doonaa qaar ka mid a heesaha dhowaan soo baxay iyo weliba kuwa hore iyadoo waraysigana ay fanaanka la yeelatay wariyahayaga sagal mustafa xasan nuur
su-aashii ugu badnayd ee dadkaad la kulantay ay ku weydiiyeen maxay noqonaysaa?
Horta sagal su-aalo badan bay dadkii weydiiyaan. Su-aasha ugu badan ee dadkii weydiiyan waa goormaad fanka baxaysaa? Ma aqaan, ma meel laga tusay, ma garanay inaan fanka ka socdayo inaan, laakiinse bulshada inta badan markaan kulanno markaan is wadareysanay, wada sheekaysanay xaalku toosay hal mar la soo boodaan goormaad fanka baxaysaa
saatan aad kuma baan soo biirin ba wali xageed iga saaray
ha de marka wax weeyaan taas ay u badan
ana far bar dhuqay ba wali oo mootsaday ba
far bar kama qodna marka su'aashaas ay u badan
ma sha Allah wa hagaag in hadii lagu oran lahaa waqti haadir kan fanka bedelo wa lagu bedelo waxa shaqo adduunka korkeeda taala maxaad ku bedelan lahayd
horta Soomaalidu haddii maanta aan su'aashaad weydiiso horta waxa uu fasirin lahayn wadaad noqon koroonay aan la socoto yaa laakiin si shaqo haddii lagu bedelayo tisigalay taasoo waa lacase wanaan u fikiro
xagga ganacsiga ma isku fiicantihiin
ganacsiga ma isku wanaagsanin
yaa
laakiin sadii haddii lagu bedelayo oran lahaa kaasi ugu bedelan lahaa
kaasa
ugu dhow
waa hagaag een hees ba jirta la yidhaahdo ma dhammo adduunyadu
weligeed waxa dhiman isagale heestaas waxaa heesiyaan ku sameynay xamar een heestaasi waxay xasuusisaa nin aanu saaxiib noo Cabdinaasir Xaashi leedahay oo qisada heestaas ka lahaa waa nin aanu aad isugu dhownahay waa suugaan dhaadhi abwaan maaha laxan ma sameeyo erey ma sameeyo muusig ma tumo haddana naga wanaagsan yahay fanka marka heestaasi qisadu halka Cabdinaasir bay kusoo curatay Dawud Xanfar baan xamiyey muusig iyo Elias Tris maasha
Allah codkana adag go kaga siiyo halkii kran jaamacay waa hagaag heestaasi ayaanu markana idin kusoo dhaweynaynaa dhageysta haboon
ليجد وحفاد من ده المركز كقبتنا كقبتنا ككالا دعايو دعايو دليا هذي اجيك هذي اجيك نبيا حي ايبو دي رانيا اتشادي كيستيو دليل دليل dalil ka jama mahmayni tarim fa dabu kara dehchira aadi wana dehan karin nabiya hai evo de rani ga chaadi kisati o dalil 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 ka gama maqnayne tarim fa dabu kara dehchira aadi wana dehan karin ahtiri an dingan nayo chaail ki dehtaniya dabbaru ilariya deniya dabbaru ilariya arum puno kondamise arivu lega adigin
Dita way ku qoran ku qoran adegyo dararaha nasibka dhaxtaaluwa ala kuna madeliyo madeliyo waxaad deg ku leedee u leedee inta way ku qoran ku qoran nafya haygu dhaxno laaniga dayal kugu maamo Dorsana, Kadorsis Manora Nini, Wabajir, Talankarson, Oyhoi Dayo Ankaba Karin.
Wahagag, Niman, and the Chibutuan Kubuhelayo, Anigo Imbadan and Slaha Tolo Yag Morun Castle Horsara. Runtii fanaaniintan aadkiis ugu fiicanahna aad ku jirtay in waliba anigu aadka u jecelahay oo imika mobilkayga hadii la baaro kala baro barnaamijaan ba laga soo helaya way ilaahay mahadii hadii ilaahay nabad qab mar kale uu isku keento say intii aanad fanka soo gelin ma jiray fanaan aad u jecelayd oo aad soo jirtay darajadiisa ama heerka fanka ka gaaray aad ka gaadhay
sagalay horta waa xooyaan wuxuu jiray fanaanaan aad u jecla ilaa hadda jecla heesiisa waa aad u qaado waxweyna la hadaaye maxamed xasan xuseen la foole waqtiga qaarna la igu naanaysi jiray la foole markaan boorama joognay waqtiga aan fankan eriyanay la foole aad baan u jecla ilaa hadda
ma jirtaa hees aad si gaar ah u jecel
kulli heesiisa waa jecla tan gaarana waxaan ku noqon gooyaa أدنى سلامة يا ملك سجوك صاحبكي
ما شاء الله أنا قلنا أدنى كو سلامنا هستا أد قبقب دا إنو قصو حولي الصو لغي استياشا فيو وي عويس كواشتان كو حران دمان تودبا إيا فرين تا أد فنانين تا دا إيار تا إيا فان كاديغا كاقدن بيسي أد هل كانيوانا أدوغا مرنا سامحي تا
إيا نساقلي هورتا أن كو ري فرين تا أن فري فنانين تا sidan wadaagnaay in priyahan dambe ama sanadahan dambe waxa mudan fanka Soomaalidu inuu si liidanayo xagga suugaanta haday tahay ereyada music fiican baan helayna laakiin si ereyadi wax mudan ere suuq uu inuu sii badanayo markastoo ere suuq imaadana dhaqankiiba ayaa hoos u dhacaya taasi wax wana naga sii daran oo aad nolugu calaanta inaannu suu dhaqan xunahay fanaaniinteeda dambe markaan dadka oo weyn la kulanno annu dhaqan ku wanaajiyo naga jira malaha waxa jira dunida waa tan wada casri noqotay haday xagga labiska noqoto haday adu si un buu qaadran yahay finkeeni hawa qaadranade waxa weyn ereyadii waxa tan qaadran marka fanaaniinta qaar kood eegto waxaan oran lahaa nimay ahooni dhaqankeena aynu wanaajino kulli san horo sheegayna fanaan saboola Soomaali baa laga helay bal dhaqankeenu inuu sabool noqon aan kala fanaantiin
dhaqankeena inuu hagaajiyo
ha inuu hagaajiyo
in halkaasi anoo si tixraacaya in hadalkaagaasi waxa jira fanaaniin marka imika soo heesaan hadaanay hablo intii soo qaawiyaan aanay maxaan la muqaal ka soo duubin in heestoodi ma soconayso kuwa sidaasi aaminsan iyaga maxa farin u marnaysa
horta sagalay fanaaniintu nimba wax weeyaan daraju ku jooga fanka wax weeyaan qaar kood codkooda ku joogan qaar kood wax weeyaan way heesi yaqaanaan isoo waxtan cod lahayn bayay way xaraga heesaan oo laga dareemin kuwa aan ka sameynayo waxay isleeyeen bal fiyu ku hela jawiga noocana ama de ku soo caanbax haday hadalhayo hadalhayn ba ka rabaan marka ayaga waxa loo lahanayo hub ka dhiga
heesta ugu tanbeysad ino soo xulayso tii noqonaysa
kulkan aan ku ka soo dhexgalo nadal jacaylkiile nabaduna cirkaaska tagteen noqota reer walan naana isku raadiyo ka fiilo
nabarka soo gaadha
Kaskatek, no kotarero alan, na na iskuradio kafiro, na burkusokera, na na na.
radio kafir nabar ku so gaara kusoo na shur soo dhagalo na soo fasare nabdigiyo dare mahana khaga nura haber kaga nafsadna raitu kadilu nafish ko tiran kusoo na shur soo dhagalo na soo fasare nabdigiyo dare mahana khaga nura haber kaga nafsadna raitu kadilu nafish ko tiran sigano nagida qurasha mantana nafqay sigano nagida qurasha wahamma shalo wada orda gurinagiya tagene nasimana mayashwa ishqaniyat samal hayini nahlili ikutayida nur kurte mantana nafqay sigano nagida qurasha mantana nafqay sigano nagida qurasha wahamma washalo wadarda gurinagiya tagene nasimana maya shaba ishqani yasmal hayde nahle li ikudaye idaida lol kurte
dagistiyasha somalida ee meel kasto ay joogan maxad leedahay
waxaan leeyahay taageerashayda meel kasto joogtaan nabad ku waara nabad baa macaane macaan een kulli dunida maanta meel kasoo ku dhimanahay dadan Soomaalinaa markaynu baladkeena kusoo noqonayna inagu bas ku daran marka waxaan leeyahay taageerashayda meel kasto joogtaan nabad ku waara salaan diirban hawadeena Soomaarneya
aad iyo aad baan kaaga mahadcelinaynaa waqtigaaga qaaliga ee aad noo soo hortay nimcaan Cabdiraxmaan Xasan nimcaan Hilaac ayuu kaasinaha hadan nebahda fiyowe waxaan ku leenahay thank you ka qayb galka barnaamijka waanu kaaga mahadcelinaynaa wassalamu alaykum wa
rahmatullahi nakayo chaal ka bakun faada nas ko wada nuge ani guna ninni madaye tada nas ko siye ani guna ninni madaye tada nas ko siye ad nashaa ee tartee naa ingaran weeyay kiyo nafsana ya qofiga nahash kasiisay ugu noqbartii waakas nafsan kari waay kursiga ad nashaa ee tartee naa ingaran weeyay kiyo nafsana ya qofiga nahash kasiisay ugu noqbartii waakas nafsan kari waay mantana nafqay sigano nagida qurasha mantana nafqay sigano nagida qurasha wahno shalo wada horta gurinagiya tage nasimana maya shaba ishqaniya samal hayde nahli kutaye itaita nol kurte
gudahan mahadsanidna dhegaystayaal, waxaan intaasi ku soo gabagabayn doonaa barnaamijkeennii caweyska Washington ee toddobaadkan. Tani intaynu barnaamijkan oo kale isugu iman doonno, waxaan idinkaga tagayaa sidaa iyo nabadgelyo. markale dhammaantiinba dhegaystayaal, meel kasto aad joogtaanba xafiid wacan oo wanaagsan. Haddaynu intaasi kaga soo gudubno barnaamijkaasi caweyska Washington, islamarkaana aan dib idii xusuusiyo qaar ka mid ah wararkii caalamka ugu waaweynaa. Magaalada Garoowe waxaa ku sugan inta badan hogaamiyeyaasha siyaasadda Soomaaliya, gaar ahaan madaxda maamul goboleedyada iyo weliba kuwa dowladda federaalk ee Soomaaliya. waxaana goordhoweyd halkaasi gaadhay magaalada Garoowe oo madaxda ku biiray madaxweynaha dowladda federaalk ee Soomaaliya, Maxamed Cabdilaahi Farmaajo. ra-iisul wasaaraha aan idhaahdo Soomaaliya Cassan Cali Khayre iyo weliba xubno kale oo ka socda dowladda federaalk ayaa iyaguna hore u sii joogay ilaa iyo 15 islamarkaana halkaasi gaadhay. magaalada waxaa ka furmaya shir ay madaxdu leeyihiin oo ay kaga hadlayaan khilaafaadka muddada usoo dhexeeyey oo hadda uu ku biiray mid kale oo ka dhashay sharci doorasho oo golaha wasiirada dowladda federaalku ay ansixiyeen Khamiistii lasoo dhaafay. waxaana sidaasi noogu soo waramaya wariyahayaga Garoowe halkaasi noogu sugan. haddaynu eegno dhinaca kalena wararka kale caalamkana, hay-adaha caalamiga ah ee lanqeyrta cas iyo weliba bisha cas ayaa sheegay in cudurka Ebola uu ku faafay dalkaasi Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Kongo haatan xaaladiisu ay sii xumaanaysay, islamarkaana ay u dhinteen in ka badan 1000 qof. waxaana ururka bisha cas uu sabtidan maanta sheegay in toddobaadkii hore 23 qof hal maalin oo xanuunkani soo ritay, kaasi oo rekoord cusub dhigay tan iyo markii uu xanuunku dilaacay sannadkii 2018. geesta kalena wasaaradda caafimaadka ee dalkaasi Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Kongo ayaa iyaguna dhinacooga jimcihii sheegay in tirada dhimashadu ay korodhay, islamarkaana ay gaadhay 1800 qof. xasaradaha wiiqay ee dalkaasi ka socda ayaa saameeyey dadaalada lagula tacaalayo caabuqa Ebola, oo ah kii labaad ee ugu dhimashada badnaa tan iyo markii uu ku faafay ama uu faafitaan sameeyey taariikhda, xilli tirada dadku ay kordhayaan mar kasta oo daaweynta iyo weliba kahortaga caabuqaasi ay ku timaado caqabad. isla haddeenu sii eegno wararka kale caalamkana, Kuuriyada Koonfureed ayaa sabtidan maanta sheegtay in Kuuriyada Waqooyi ay riday amaba gantay, islamarkaana ay tijaabo ku samaysay dhowr garneel oo ah kuwa ridada dhexe, taasoo u muuqata in Kuuriyada Waqooyi ay ku muujinayso jabinta wadaxaajoodka hubka nukliyeerka. waxaana Kuuriyada Waqooyi garneeladan ay ka ganeen amaba ka rideen magaalada bariga dalkaasi ku taalla ee Wonsan abaaro 9 subaxnimo waqtiga maxalliga ah ee dalkaasi. waxaana sidaasi war ay soo saareen ku sheegay madaxda sarsare ee Kuuriyada Koonfureed. hore ayaa mas-uuliyiinta Kuuriyada Koonfureed ay garneeladan ugu tilmaameen gantaalo, walow aanay jirin faahfaahin kale oo ku saabsan hubkaasi oo markiiba soo baxday. hase yeeshee, tijaabada gantaaladaasi ridada dhexe ayaa noqonaya in kuwa caqabad ku noqda ama ku xadgudbaa cunaqabateynta Kuuriyada Waqooyi ka saarnayda dhinaca gantaalaha. guud ahaan idaacaddeedii fiidnimo dhegeystayaal, intaasaan kusoo gabagabayn doonaa. tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo.